27 июлда Лондонда ошылашак 30-нчы жайге Олимпия уйынарына Татарстаннан 22 спортчы катнаша. Лондон Олимпия уйынарында 37 спорт түрүнөн 302 комплект медаль үчүн күч сынашачак алар. Татарстан спортчулары бу жарыштарда Россия жыйылма такымы үчүн чыгыш ясы. Татарстан спорт яшьлер ишлери һәм туристик министри Рафис Бирханов сүзләренчә, министрлык шушы 22 спортчыга да кулдан килгән бар ярдәмне күрсәткән. Шул нисбәттән хәзер инде алардан уңай нәтиҗә көтә. Бу хакта министр Рафис Бирханов белән хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште.
Позатов радио Сарайма Шакиров. Профессионал мы работаем Татарстан спортчиларына ничә кешегә алтын медаль алуны көтәсез? Бу беренче сорау. Икенчесе, әгәр алтын медаль алган Татарстан спортчилары пьедесталга чыкканда Татарстан байрагын күтәреп чыгуга ничә карыйсыз?
Медальләр буенча, әгәр дә берсеннән медаль көтәм, икенчесеннән көтмим дип әйтсәм, икенчесе үпкәләргә тиеш. Беренчедән ансыны, икенчедән аңа ышанмавым булачак. Мин барысына да ышанам. Беренчедән. Икенчедән, әгәр дә безнең флаг белән чыксалар, мин шатланудан, горурланудан башка, минем башыма да, йөрәгемә дә башка хисләр килмәячәк.
Без аларга билгеле бер тәгълимат бирәсезме? Мәсәлән, бу йөреп, үтәп чыгарга дигән
фикердә. Әгәр дә беренче урынга нитсә, үзем чыгам. Жартысына хәлел чыга, жартысына мин чыгам. Жигереп чыгам, китмәсәләр.
А бу рөхсәт ителәме?
Итмәсә дә чыгабыз, дим.
Дип әйтте Рафис Бурханов. Олимпия уйыннарын медалін алған спортшының байрақ көтер мәселесінә матбуғат ұшырашуынан соң министр орынбасары Халил Шайхетдинов ашықлы кертті. Оның сөздерінше Халықара Олимпия комитеті қағидасы негізінде жеңген спортшы бары тек бір ғана байрақ көтеруге құқылы. Шулай спортшының ұстазына да екі байрақ көтеру тыйыла екен. Шулай 22 спортчыдан 5-се генә татар фамилиясен йөртә, булар Юлия Зарипова, Вера Ганиева, Камиля Гафуржанова, Эльвира Хасанова һәм 2008 елгы Пекин Олимпия уйннарында алтын медаль откан Татарстан байрагын күтәреп чыккан Гүлнара Сәмитова Галкина. Моның өчен ул ярыш кагыйдәләрен бозуда гаепләнеп, аздан гына алтын медальдән мәхрүм ителмәк калган иде. Олимпия уйннары турында алга таба сөйләрбез әле, хәзер тапшыруыбызны дәвам иттерәбез.